Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Невядомыя ўзламалі апазыцыйны сайт «Хартыя-97» і знішчаюць яго матэрыялы. Аналітыкі Цэнтру стратэгія і навукова-даследчага цэнтру Мізэса прагназуюць на наступны год падзенне валавога ўнутранага прадукту, інфляцыю каля 50% і дэнамінацыю беларускага рубля.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Турэччыне прынамсі 35 чалавек забітыя ў ноч на чацвер у выніку ўдару турэцкай авіяцыі на мяжы з Іракам. Пра гэта паведамляюць мясцовыя ўлады. Турэцкае камандаванне на пачатку заявіла, што ўдар быў нанесены па базе курдскіх сепаратыстаў. Аднак прадстаўнікі турэцкіх уладаў пазней пацвердзілі, што загінулыя былі цывільныя грамадзяне, хоць і займаліся кантрабандным імпартам іракскага бензіну. Салахатын Деміртаж, лідар курдскай партыі, прадстаўлены ў парламенце Турэччыны, назваў тое, што здарылася бойняй і заявіў, што былі забітыя мірныя жыхары, у тым ліку дзеці. Вайскоўцы паабяцалі правесці расследаванне. Сын памёрлага кіраўніка КНДР Кім Чен Іра Кім Чен Ын, абвешчаны пераемнікам верхоўнага лідара кіроўнай партыі, дзяржавы і арміі. Па ўсёй паўночнай Карэі сёння былі абвешчаныя 3 хвіліны маўчання ў памяць аб пахаваным учора Кім Чен Іры. Шкляны саркафаг з яго целам змешчаны ў мемарыяльны комплекс, дзе знаходзіцца і пахавальня яго бацькі, першага прэзідэнта КНДР Кім Ір Сена, які памёр у 94 годзе. Пасля гэтага сырэны па ўсёй краіне абвясцілі канец афіцыйнай жалобы па Кім Чен Іры. Працягваем навіны. У Казахстане распачатая крымінальная справа ў дачыненні да паліцэйскіх, якія стралялі ва ўдзельнікаў забурэнняў на захадзе краіны ў сярэдзіне снежня. Як сёння паведамілі ў Генпракуратуры Казахстану, справа ўзбуджаная паводле артыкулу перавышэння службовых паўнамоцтваў з ужываннем зброі. Падазраваным, колькасць якіх не ўдакладняецца, пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі. У выніку беспарадка ў горадзе Жанаозен і змешчаным побач пасёлку Шэтпэ загінулі 17 чалавек, звыш сотні атрымалі раненні. Паводле апошніх дадзеных Міністэрства ўнутраных спраў, устаноўленыя 40 актыўных удзельнікаў народных хваляванняў у Жанаозэне, 18 з іх арыштаваныя. Яшчэ 10 чалавек арыштаваныя ў сувязі з пагромамі ў пасёлку Шэтпэ. У Міністэрстве замежных спраў Казахстану заявілі, што ўлады разглядаюць пытанне аб прыцягненні экспертаў ААН для аб'ектыўнага расследавання акалічнасцяў беспарадкаў. У Сырыі ў сераду загінулі 14 чалавек, калі сілы бяспекі адкрывалі агонь па дэманстрантах у гарадах Хомс, Алепа, Хама і Дэра. Праваабаронцы паведамляюць таксама аб 7 загінулых у сутыкненнях паміж лаяльнымі ўладзе вайскоўцамі і салдатамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Тым часам місія назіральнікаў Лігі арабскіх дзяржаў другі дзень вывучае абстаноўку ў горадзе Хомс. Сёння ж назіральнікі наведаюць яшчэ 3 цэнтры антыўрадавых выступаў гарады Хама, Дэра і Ідліб. Сырыйская апазіцыя паведамляе, што за час знаходжання місіі Лігі ў краіне загінулі прынамсі 39 чалавек і называе місію фарсам, закліканым адцягнуць увагу ад маштабных рэпрэсій уладаў супраць мірных дэманстрантаў. Учора назіральнік ад Судану заявіў, што ў горадзе Хомс не адбываецца нічога страшнага, нягледзячы на тое, што непасрэдна перад візытам назіральніка ў горад бамбардавалі ўрадавыя танкі.